Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na regionalnom putu Brčko-Cerik poginulo je 5 putnika u 2 automobila koja su se direktno sudarila, potvrdio je portparol policije Brčko distrikta Halid Emkić.
Prema prvim informacijama do saobraćajne nezgode je najvjerovatnije došlo tako što je putničko motorno vozilo marke Peugeot kretalo se iz pravca Cerika u pravcu Brčkog, dok je iz suprotnog pravca kretalo se vozilo Punto, gdje je dolaskom u mjesto Dubrave došlo do direktnog kontakta vozila. Automobil marke Peugeot 607 u cijelosti izgorjelo i u istoj su zatečena 3 smrtno stradala lica. Drugo vozilo, dakle radi se o vozilu marke Fiat Punto, u kojima se nalazila 2 lica koja su smrtno stradala.
Danas se među kršćanima slavi Uskrs, najstariji i najveći kršćanski blagdan kao spomen na uskrsnuće Isusa Krista. U Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice u Sarajevu jutros je služena sveta liturgija povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Liturgiju je predvodio mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Mitropolit Nikolaj je u kraćem obraćanju vjernicima čestitao praznik. A u katedrali Srca Isusova kardinal Vinko Puljić predvodio je uskršnju misu, izrazivši nadu da će se probuditi milosrđe u dušama ljudi koje će ih naučiti praštanju i pomirenju. Kardinal Puljić upozorio je kako se ne smije dopustiti stvaranje ozračja u kojem vlada mržnja ili u kojem se krše temeljna prava ljudi.
Svaki dan čitam, onaj se objesio, onaj se upucao, onaj skočio. A ljudi koji imate vlast, pa zar vam je svejedno što su ljudi u strahu i beznađu? A mi moramo nešto učiniti da se čovjek osjeća sigurniji, da radosnije živi, da od svog rada živi. I zato zaželiti sretan Uskrs, to znači da se vrati čovjeku njegovo dostojanstvo kojem je Krist svojom mukom, smrću i uskrsnućem donio. Želimo da to zaživi. Bez toga, bez prihvaćanja Hristovog zakona ljubavi, nećemo učiniti život ljepšim. I ako vam želim čestiti Uskrs i sretan Uskrs, želim da taj bolji život dođe po tom novom životu kojega Krist donosi. Sepet lijepih Božih darova u vašim srcima, u vašim dušama, u vašim obiteljima, po Uskrsnom Kristu kojega želim da ga ponesete u svoj život.
Rimokatolički poglavar Papa Benedikt XVI. Predvodio je uskrsnu misu te tradicionalno poslao poruku Urbi et Orbi. Čestitao je i Uskrs na 65 jezika. Papa Benedikt XVI. Pozvao je na prekid borbi u Libiji, koristeći svoje uskršnje obraćanje da pozove na diplomatsku akciju i mir na Bliskom istoku. Benedikt je također rekao da politika u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku treba da se zasniva na poštivanju svih, te pozvao je Europu da primi izbjeglice iz Afrike. Indijski duhovni vođa Satya Sai Baba, kojeg su milioni ljudi širom svijeta smatrali živućim bogom, preminuo je jutros u bolnici u Indiji u 86. godini, potvrdili su doktori. Sai Baba je zadnjih 20 dana proveo priključena strojeve za održavanje života u bolnici koju je sam osnovao kako bi pomagao hiljadama svojih sljedbenika. Sai Baba ima sljedbenike u više od 126 zemalja svijeta. U teškim borbama koje su se prošle noći razbuktale u libijskom gradu Misurati, poginule su 24 osobe dok se vladine snage povlače iz grada. Ponovo su danas izbile borbe duž granice Kambodže i Tajlanda nakon 2 dana okršaja u kojima je poginulo najmanje 10 vojnika, a hiljade stanovnika su pobjegle. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas u centru Tokija da zahtjeva odustajanje od nuklearne energije i razvoj obnovljivih izvora energije nakon nesreće u nuklearnom postrojenju Fukushima poslije zemljotresa i tsunamija 11. marta. Japanske odbrambene snage i vojska Sjedinjenih Država u ponedjeljak započinju treću veliku potragu za 12.000 ljudi koji se još smatraju nestalim nakon zemljotresa i tsunamija. Neke je vjerovatno odnio okean, dok su ostali zatrpani ruševinama. Potvrđena je smrt oko 14.300 ljudi. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, u višim predjelima može pasti i malo kiše. Meteorolozi za sutra predviđaju vrijeme slično današnjem. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i iskrene čestitke našim slušaocima koji proslavljaju Uskrs ili Vaskrs. Za ovu emisiju smo pripremili: šta o situaciji u Bosni i Hercegovini kaže Miroslav Lajčak. Od brojnih komentara za uvod smo izdvojili stav o referendumu u Republici Srpskoj.
Odluka koja prekoračuje puno crvenih linija i za međunarodnu zajednicu i za narode u Bosni i Hercegovini. Ako želimo da vodimo razgovor o radu institucija, onda to se ne radi preko referenduma.
Za evropske integracije Bosne i Hercegovine veoma je važan proces pomirenja, o čemu dr. Džemal Sokolović kaže:
pomirenje je nešto neizbježno, ono je stimulativno, ono je zdravo, baš kao što je mržnja neka vrsta socijalne i individualne bolesti.
Šta građane privlači da posjete informativne centre Evropske unije u Bosni i Hercegovini?
Imaju jednostavan pristup širokom spektru informacija o Evropskoj uniji, njenim strukturama, aktivnostima i politici i naravno o EU izvorima financiranja.
A sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Zvaničnici Evropske unije su vjerovali kako su zaključcima od 21. marta postavili temelje budućim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Bilo bi tako da se u međuvremenu političke prilike u zemlji nisu zakomplikovale. Od formiranja federalne vlade preko najave referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine do održavanja Hrvatskog narodnog sabora. Sve to je navelo visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton da naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu pošalje direktora za Zapadni Balkan Miroslava Lajčaka, koji pred ovo putovanje komentariše BH zbivanja. U razgovoru s našim saradnikom Elvirom Bucalom prvo možete čuti stav Evropske unije o Hrvatskom narodnom saboru.
Ako Hrvati imaju taj utisak da nisu dovoljno zaštiteni njihova prava u institucijama Bosne i Hercegovine, onda treba da se ozbiljno time institucije bave. Bitno je i to da taj sabor je poslao jasnu poruku da će djelovati u okviru institucija i zakona Bosne i Hercegovine. To je jako važno. Naravno, ja bih želio da vidim da se sve političke procese održavaju u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne bi svakako podcjenjivao održavanje tog sabora i ne bi bilo dobro da se sad od tog sabora pravi nešto što on nije bio. I je to jedan glas koji kaže da veliki dio hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini se ne osjeća dobro u sadašnjoj situaciji. Ja mislim da taj signal mi treba da analiziramo.
Jedan od zahtjeva Hrvatskog sabora je bio da formiranje federalne jedinice sa hrvatskom većinom.
To nije ništa novo, to smo čuli više puta od nekih predstavnika političkih stranaka sa hrvatskim predznakom. Tu naš odgovor je jednostavan. Sve promjene u Ustavu u teritorijalnoj organizaciji Bosne i Hercegovine su moguće pod uslovom da su rezultat dogovora predstavnika i Bošnjaka i Hrvata i Srba. Ja se ne sjećam slučaja da bi neka teritorijalna čistoća vodila prema većoj demokratizaciji i prema poboljšavanju životnih standarda. Nikakva rješenja koje dolaze samo sa jedne strane i koje ne odgovaraju interesima ostalih zainteresovanih stranaka nisu dobra, očigledno. Niti su dobra ikakva rješenja koje dolaze od strane međunarodne zajednice. Stvarno je potrebno da Bosna i Hercegovina ide napred putom dogovora tolikom brzinom u tom pravcu koji odgovara svim narodima koji žive u Bosni i Hercegovini.
Vi ste prošle sedmice imali ovdje razgovore u Briselu sa nekim od bosansko-hercegovačkih prvaka iz Republike Srpske, jednim od lidera jedne od hrvatskih stranaka. Koliko možete da nam kažete o tim razgovorima i koliko mislite da ti razgovori mogu doprinijeti poboljšavanju situacije?
Ja bih rekao da ja sam u permanentnom kontaktu sa političarima iz Bosne i Hercegovine. Poruka je uvijek ista, to je da Europska unija je jasno poslala poruku da ima svoju viziju, ima svoju strategiju za Bosnu i Hercegovinu i da znamo tačno šta očekujemo od Bosne i Hercegovine da bi mogla da podnese aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji i da to nije ništa novo niti ništa teško. I šta mi sad očekujemo od političara Bosne i Hercegovine da formiraju institucije vlasti, vladu na način da ta vlada ima snagu, ima podršku u parlamentu koja će dozvoliti da uspješno sprovede te reforme. Nažalost, dosadašnji proces formiranja ili neformiranja organa vlasti, vlada i na nivou federacije i na nivou države, pokazuje da se političari vode ne znam kojim pitanjima, ali sigurno pitanje uspjeha u europskoj integraciji nije to ključno oko kojeg se vlada formira.
Imamo osim toga pitanje referenduma. Referendum u Republici Srpskoj ide, bio je najavljivan i najavljuje se i nakon razgovora gospodina Dodika s vama ovdje u Briselu. Mislite li da niste bili dovoljno uvjerljivi da se referendum ne organizuje i kako uopšte stav Brisela prema toj najavi?
Taj naš razgovor je održan nakon odluke Skupštine Republike Srpske. Naš stav Evropske unije je jasno izražen u izjavi gospođe Ashton. To je jedna loša odluka i loša poruka, korak u lošem pravcu, korak koji otvara probleme umjesto da ih rješava, odluka koja prekoračuje puno crvenih linija i za međunarodnu zajednicu i za narode u Bosni i Hercegovini, jer ako želimo da vodimo razgovor o radu institucija, onda to se ne radi preko referenduma i nažalost to je odluka koja vodi Bosnu i Hercegovinu unazad od toga šta je njen cilj, a to je da se pridruži porodici evropskih država.
Da li je to na neki način odlučilo, doprinijelo vašoj odluci da iduće sedmice posjetite Bosnu i Hercegovinu?
Evropska unija osjeća svoju odgovornost prema Bosni i Hercegovini. Naravno, ne možemo samo da sjedimo i gledamo kako se mukotrpno ne uspjeva zaključiti proces formiranja državne vlade i zato je visoka predstavnica gospođa Ashton me zamolila da idemo u Bosnu i Hercegovinu, da razgovaram sa političkim liderima upravo o političkoj situaciji i o tome šta treba da se uradi da ipak ne upropastimo ovo vrijeme i da pokrenemo zemlju brže prema europskoj integraciji. To je glavni cilj moje misije. O rezultatima koje će naravno informisati države članice i na osnovu toga ćemo odlučiti o našoj politici.
Prije par dana ste sa europskim parlamentarcima i sa njihovim vanjsko-političkim odborom razgovarali upravo o Bosni i Hercegovini. Čuo sam rečenicu gdje ste rekli da za razliku od federalne vlasti koje zamjerate podosta, vlast na nivou države će biti drugačije organizovana jer vodi se dosta razgovora iza zavjese, iza scene. Jesu li to ovi razgovori od prošle sedmice ili će tek uslijediti?
Ne, što se tiče federalne vlade, ona je formirana, treba da se dokaže. Svakako, naše očekivanja su da organi vlasti su dovoljno snažne, znači da vlade imaju snažnu podršku parlamentu. Uopšte Evropska unija se ne bavi time ko je ako nije u vladi. Ako završimo sa formiranjem vlada koje će biti slabe, koje će imati minimalnu većinu, koje će biti objekt nekih opstrukcija, blokada, onda je jasno da takve vlade teško mogu da sprovedu tu ambicioznu reformsku politiku koja je Bosni i Hercegovini potrebna. To je naša pozicija. Da očekujemo od političkih lidera da nađu dogovor koji će omogućiti ne da se podele fotelje, koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina ozbiljno počne da se bavi europskom integracijom, da ispuni to što je bilo jasno rečeno i prije nekoliko dana od strane predsjednika Europske komisije gospodina Barroso, što nije ništa novo niti veliko, ali se ne radi na tome. Zato je nam potrebno da imamo vladu koja može to da ispuni.
Najavili ste između ostalo da će uskoro da Europska unija izabere svoga šefa delegacije u Bosni i Hercegovini. Reklo bi se, i vi to dobro znate, da se puno očekuje tog novog čovjeka Europske unije na terenu.
Da, proces je u toku i to je jedan dio te strategije koju mi smo pokazali u Bosni i Hercegovini. Mi mislim Europsku uniju, da imamo plan, da imamo viziju, da imamo strategiju, da imamo ljude, da imamo instrumente. taj naš europski predsjednik će biti jači po svim kompetencijama u odnosu na svoje prethodnike. Međutim, isto tako je potrebno da svi razumijevamo da to će biti instrument provođenja europske politike. Neće biti neko ko odjednom može da reši sve probleme Bosne i Hercegovine. Ja bi preporučio svima da nemaju prevelika očekivanja ili da ne misle da to će biti neko ko će riješiti njihove probleme. To će biti naš predstavnik u Bosni i Hercegovini da pomogne Bosni i Hercegovini da riješi svoje probleme.
Da li još uvijek vjerujete da se taj bosansko-hercegovački državni projekat može spasti iz tog političkog živog blata?
Ja u to ne sumnjam da Bosna i Hercegovina ima evropsku budućnost. Ja ne sumnjam i u to da ovo će se riješiti dobro. U nekoj mjeri smatram da ove lokalne krize i svađe su odraz upravo toga da međunarodna zajednica postaje sve jasnija u odgovoru na pitanje šta će biti dalje sa našim prisustvom u Bosni i Hercegovini, da to ne odgovara svima, da probaju da naprave situaciju kao da je, da situacija zahtjeva mnogo snažniji angažman i vojni i drugi. Međutim, oslanjujući se na realnu istoriju, na primjere realnih zemalja koje žive danas u Europi, jedino što može da vodi Bosnu i Hercegovinu unaprijed je evropski put, je proces evropskih integracija i mi treba svi u Bosni i Hercegovini i u međunarodnoj zajednici da uradimo sve da se omogući da Bosna i Hercegovina krene tim putem.
Govorio je Miroslav Lajčak, direktor za Zapadni Balkan vanjsko-političkog servisa Evropske unije.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Danas katolici i pravoslavci proslavljaju Uskrs. U svojim domovima ugostit će brojne prijatelje, komšije i susjede drugih vjera i nacija. Tako će pokazati po ko zna koji put da ljudsko srce je više stvoreno za ljubav, a ne za mržnju. I u najtežim ratnim danima na sreću bilo je dobrih ljudi koji su pružili ruku spasa ljudima druge nacije. Njihovim humanim i ljudskim podvizima posvetio se dr. Džemal Sokolović, nekadašnji profesor Univerziteta u Sarajevu, koji posljednjih godina živi i radi u Norveškoj. Radio je sa svojim kolegama na projektu Istraživanje dobra i izgledi za pomirenje, tokom kojeg je prikupljeno preko 500 svjedočanstava o dobrim djelima koje su ljudi svih naroda i vjera činili tokom ratnih godina. Dr. Sokolović je naš današnji gost. Mnoga dobra djela, nažalost, su još uvijek nepoznata, između ostalog zbog toga što o tome ne žele javno govoriti ni dobročinioci, ni oni koji su dobrotu primili. I vi ste se, profesore Sokoloviću, suočili s tim problemom, pa je knjiga koju ste željeli objaviti ostala samo vaša želja.
Ja imam obimnu dokumentaciju, arhivu, u kojima su navedena imena ne samo dobročinitelja, nego i primalaca dobrog djela. Međutim, iako sam bio u početku oduševljen idejom da napravim veliku knjigu ili čak jednu seriju knjiga, nekoliko tomova sa ovim slučajevima, ja sam se susreo sa skoro nepremostivim problemom. Naime, u mnogim slučajevima ljudi nisu bili radi da pričaju o tome. Pogotovo nisu htjeli da to bude zabilježeno imenom i prezimenom. I pogotovo su mnogi insistirali da se o tome javno ne govori u medijima i u knjizi i tako dalje. Zašto? Zato što, kao što znate, neposredno poslije rata, a nažalost evo i dan danas, 15-16 godina nakon rata, skoro da je još uvijek rizično govoriti o Srbinu, Hrvatu i Bošnjaku koji je pomagao svom komši i nekom nepoznatom iz druge grupe i tako dalje. Nažalost, to istraživanje ostalo je u arhivi i ja sam u stvari i imao veliki plan, a to je da od tog istraživanja napravim jedan institut ili centar za istraživanje dobra, ali nažalost za to nisam imao sredstava, a možda još više nisam imao razumijevanja kod onih koji su ga morali imati.
Znam da ste jednom kazali kako je zaborav na dobra djela odvraćanje od dobra. Kako ispraviti nepravdu prema anonimnim herojima?
Čitavo vrijeme mi se postavila dilema ovog karaktera. A šta je sa onima o kojima se ne zna? A šta je sa onima o kojima se zna, ali se o njima ne govori? Eto, zbog toga bih stvarno više volio da se ovome posveti mnogo ozbiljnija, stručnija pažnja. Možda bi daleko bolje bilo da napravimo nešto što bi se zvalo, ono što, o čemu ja maštam, centar za istraživanje dobra. I tu bismo onda zabilježili, dakle, sve one, bez obzira željeli ili ne željeli da se njihova imena nađu u javnosti.
Može se učiniti mnogo toga drugog. Naprimjer, u parlamentu odati počast svim onim koji su spasili ljude druge nacije.
Da, to je sjajna ideja. Dakle, taj jedan simbolički akt bi u stvari, po mom sudu, mogao značiti više nego isticati ime i prezime ovoga koji je to uradio, ne znam, u Čajniću, u Prijedoru i tako dalje. Upravo sam dobio jedan slučaj jedne žene koja je u svojoj kući spasila i čuvala, sakrivala drugu ženu i njenu kćerku koje su bile silovane, a da je pritom je čak to krila i od svoga vlastitog muža. Dakle, to su prekrasni primjeri, ali mi moramo odati priznanje i onima o kojima čak ništa i ne znamo, a takvih je bilo.
Afirmacija učinjenih humanih djela je veoma bitna za proces pomirenja.
Pomirenje je nešto neizbježno, ono je stimulativno, ono je zdravo, baš kao što je mržnja neka vrsta socijalne i individualne bolesti. Ja mislim da su za pomirenje vrlo važni ovakvi slučaj. Vrlo je važna svijest da svi s one druge strane nisu činili zločin. Međutim, da bismo došli do pomirenja, mislim da moramo govoriti o pretpostavkama. Da bi došlo do pomirenja u Bosni i Hercegovini, između Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostali, potrebne su dvije stvari. Na jednoj strani to je kajanje, a na drugoj izvinjenje. Zašto kajanje? Zato što je kajanje u stvari uslov da čovjek osjeti sramotu za ono što je neko u njegovo ime činio. Zašto izvinjenje? Upravo zbog toga što će se tim priznati da je neko učinio zločin u moje ime. Zašto su ove dvije stvari važne? Ne zbog trenutne situacije, ne zbog toga što bismo htjeli zaboraviti onu prošlost i učiniti je nešto ružičastijom, nego zbog budućnosti. Mi moramo izbjeći mržnju. Prema tome, onaj koji je bio žrtva, on mora oprostiti da bi izbjegao ražanje mržnje kod njega samog, jer će mržnja sutra od njega napraviti zločinca, onoga koji će se svesti. S druge strane, trebamo oprost. Oprost zbog toga što će on spriječiti novi zločin. Onaj ko oprašta, on u stvari pravi na drugoj strani čovjeka koji ga neće mrziti, nego će ga voljeti.
Vraćajući se vašem istraživanju, neminovno je naglasiti da prikupljanje svjedočanstava i povjerenje u njihovu vjerodostojnost nije jednostavan posao.
E vidite, to je bio jedan, po mom sudu, izuzetno strog naučni projekat. Jedna grupa mojih kolega ovdje na Univerzitetu u Bergenu, dakle Norvežana, i ja smo danima raspravljali kako doći do autentičnih svjedočanstava, da ona budu objektivna i da ne budu, kako bih rekao, naklonjena ovoj ili onoj grupi. Jedan osnovni principa je bio da to svjedočenje moramo dobiti od čovjeka koji je doživio dobro djelo. Dakle, od onoga kome je neko iz druge etničke ili vjerske grupe pomogao. Ima naravno slučajeva gdje smo morali zabilježiti stvari iz medija, iz druge, treće i četvrte ruke, ali smo se uglavnom oslanjali na neposredne izvore ljudi koji su doživjeli to što su doživjeli.
Na osnovu istraživanja nastao je dokumentarni film I bi svjetlost, koji nažalost nije vidio širi krug publike u Bosni i Hercegovini.
Film je u nekoliko navrata prikazan u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ja nisam naišao na razumijevanje kod nekoliko ovih medijskih kuća, prije svega mislim na televizije, da taj film prikažu. Što je mogao biti razlog? Razlog je to što sam film napravio ja, a ja nisam režiser, niti sam čovjek koji ima iskustvo u tome. Možda taj film ima tehnički nedostatak, međutim, poruka filma je izuzetno značajna. I zahvaljujući toj poruci, taj film je prikazan na nekoliko festivala izvan Bosne i Hercegovine. Prikazan je na puno konferencija na kojima sam ja učestvovao i u posljednje vrijeme, recimo, kada me pozovu na neku konferenciju, obično me pitaju mogu li ponijeti i film. Zašto sam izabrao taj naziv? I bi svjetlo su riječi iz Biblije. To su riječi, dakle, koje simbolično govore da nakon tragedije, da nakon oblačnog vremena mora doći svjetlost, mora doći sunce. I neka mi ne zamjere oni koji misli da, da sam možda trebao iz Kur'ana da uzim neki ajet. Naime, film se i završava jednim ajetom iz Kur'ana. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo nego dobro? Eto, ja mislim da oni koji su počinili dobra djela, oni koji su pomagali jedni drugima, su u stvari posijali jedno sjeme koje mora jednog dana ponovo da rodi ničim drugim nego dobrom.
Govorio je dr. Džemal Sokolović, autor projekta Istraživanje dobra i izgledi za pomirenje i dokumentarnog filma I bi svjetlost.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Kako bi građanima Bosne i Hercegovine učinili dostupnim što više informacija o institucijama Europske unije, zatim o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali i uopšte o životu u europskoj porodici naroda, nevladina organizacija Kyodo i Centar za sigurnosne studije u saradnji s delegacijom Europske komisije i Direkcijom za europske integracije otvorili su 5 infocentara u Bosni i Hercegovini te 12 infopunktova. Centri su 2006. otvoreni u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Brčkom, a godinu kasnije otvoren je i Evropski informativni centar u Tuzli. S menadžericom EU infocentara Draganom Šarić razgovarala je Selma Boračić.
EU infocentri u Bosni i Hercegovini formirani su sa ciljem da BH građanima omoguće jednostavan pristup svim informacijama o Evropskoj uniji. Koliko su građani Bosni i Hercegovine uopće zainteresovani za evropske integracije, ali i općenito za Evropsku uniju?
Svi naši centri bilježe veoma veliku posjećenost. Hajmo reći da se mjesečno u svaki centar uđe oko 100 građana. Među našim posjetiocima, znači, tu su obični građani, penzioneri, zatim akademski obrazovani građani, studenti, učenici i ostali. Također možemo reći da imamo i posjetu, znači, lokalnih i kantonalnih vlasti.
Kakve informacije građani mogu dobiti u EU infocentrima?
U EU infocentrima lokalno stanovništvo, posebno profesori, studenti, lokalne vlasti kao i šira javnost imaju jednostavan pristup širokom spektru informacija o Evropskoj uniji, njenim strukturama, aktivnostima i politici, kao i zakonskom sistemu, dokumentima i publikacijama, programima i naravno o EU izvorima finansiranja.
S druge strane, šta građane Bosne i Hercegovine najviše zanima vezano za Evropsku uniju?
Najviše ih zanima, znači, odlazak na rad u zemlje Evropske unije, znači mogućnost dobivanja boravišne vize u zemljama Evropske unije, zatim način školovanja, tu su studenti, učenici koji imaju uvijek nešto potrebno vezano za demokratiju i ljudska prava, pa upoređuju, znači, stanje u evropskim zemljama i stanje u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu su IPA fondovi gdje se bez obzira, znači, na profil građana, svi zanimaju o načinu IPA fondova i apliciranja za fondove Evropske unije.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina prije skoro 2 godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, da li se građani zanimaju za ovu temu?
Kako je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, često postavljaju pitanje, znači, uvoz i izvoz roba iz zemalja Evropske unije i obrnuto, recimo uvoz automobila i drugih roba. Međutim, znači, građani su svjesni toga da je problem, znači, moramo reći, naših vlasti koji nisu dovoljno uključeni u proces o stabilizaciji i pridruživanja, ali naravno nisu ispunjena određena poglavlja.
Na koji način će centri obilježiti 9. maj, Dan Evrope?
EU infocentri u Bosni i Hercegovini će u svojim matičnim centrima organizirati proslavu Dana Evrope, obilježiti na simboličan način, bit će dodijeljene nagrade učenicima, znači, vezano za likovne i literalne radove na temu Jedinjena Evropa u 16 manjih gradova u Bosni i Hercegovini, gdje će biti, znači, tako da kažemo, ono, Evropa na kotačima, gdje će biti dijeljeni materijali građanima, bit će kviz znanja o Evropskoj uniji i građani će biti nagrađeni sa simboličnim nagradama sa logom Evropske unije.
Misija EU infocentara jeste da BH građanima pruži sve informacije o Evropskoj uniji, prednostima i manama ulaska u Evropsku uniju, kako bi mogli uticati na politiku i akcije bosansko-hercegovačke vlasti vezano za proces stabilizacije i pridruživanja.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i ugodno poslijepodne žele Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.